Tempo de Samaínde, seguro que máis de un na xornada de hoxe vai a celebrálo a través dos seus fillos e fillas, pois lembrando esas tradicionais cabazas aos colexios ou nos diferentes obradoiros en as diferentes actividades que se van desenvolver hoxe, pero que se prolongarán tamén nas vindeiras xornadas. E, como digo, un dos elementos, un dos produtos estrelas do Samaín é precisamente a cabaza, tema do que imos falar de seguido con Rosana Alonso, dende Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. E hoxe imos falar das cabazas, pero non nos imos centrar pois na súa decoración, que é o máis habitual nestes días, non?
Pois non, a ver, eso xa este hoxe mesmo, esta noite, xa se encarga durante todo este fin de semana, que xa moita xente xa saiu de festa a celebrar o Samaín. Recordar que eso, o Samaín é o máis antigo que hai, nada de Halloween e tal, ahora combínase, como sempre, vanse mezclando un pouco as festas, e ahora pois xa temos un pouco Samaín, Halloween, un pouco de todo, non? Xente que se disfraza e demais, pero bueno, a cabaza é de toda a vida, é unha cosa que se facía desde sempre, o tema de utilizarla nestas datas, pero neste caso vamos a falar un pouco máis profundamente dela, porque a pesar de que, ademais de que para decoración e que é maravillosa, hai moitas tipos de cabaza, algunha delas ornamentales, pois, bueno, vamos a falar un pouco máis, algunha curiosidade, non? Sabemos que hai moitos tipos de cabaza, por exemplo, lembrar a cabaza que un pouco a máis específica, que máis se usa para o cabelo de Ángel, non? Uh-huh. Que un pouco, pois, é por fora, verde, con cores blancos, un poquinho con motas, con pintas, non? É un pouco a máis típica, aínda que outra xente pues, utiliza outras variedades para facer tamén este tipo de postre, non? A que máis coñecida un pouco a cabaza cacahuete, que é pues, un pouco alargada, non? Que ten unha forma un pouco de curva ou de pera ou demais, que se usa pues, tamén, que falamos. Realmente a cabaza, como falamos despois un pouco de ideas de recetas, o bo que ten que se usa para moitos tipos de recetas, non? Vale para postres, vale para comidas salgadas, vale para carne, peixe, para un arroz, vale para comer a sola ou acompañada de, non? Entonces, nese aspecto, é unha forma moi versátil, falaremos das súas propiedades que son, pues, tamén algo que hai que consumir e que ten un pouco na nosa na cosa a casa sempre, non?
Que moita xente nestes días o que fai é simplemente abrila, facerlle o típico buraco e baleirar todo o que ten dentro, pero iso acaba no lixo. Podemos dicir que todo iso se pode aproveitar.
Home, claro, incluso algunha desas cabazas tamén se pode aproveitar a pel, neste caso non, porque queremos vaciala, pero sí que eso, a cabaza úsase, o ideal é que eso se aproveite, non? Si non gusta, pois non me meto, que non lle gusta a cabaza, pero podese camuflar, podese meter nalgúna receta sin que sea un sabor o predominante, non? Dentro das cabazas, o que falamos, a cabaza cacahuete, tamén hai outra que me encanta e que tamén algo que quero mencionar, que a cabaza potimarrón ou cairo que se chama, que esa cabaza, por exemplo, se come a piel tamén, non? Comese tanto o interior como o exterior, non foi falta pelala neste caso. É unha cabaza que non todo mundo a coñece, pero sí que é algo que deberíamos de variar, porque todo mundo quere cacahuete, pero hai que probar outros tipos de variedades, non?
A típica cabaza laranxa, redonda, que máis emprega nestes días de Samaín, esa cal sería?
Esa cabaza chamase, é un pouco a máis convencional, non? Chamase curcubita máxima, curcubita máxima, non sei se ten outro nome, porque é un pouco, eso, é unha cabaza redonda, o seu nome oficial é curcubita máxima, non sei se ten algún nome un pouco máis típico de aquí, a verdad, porque en ese aspecto non ten así a cabaza redonda e despois a cacahuete, que é un pouco alonga, non? Mais ou menos é así, despois o que falamos, está cabello de Ángel, que é un pouco, pero é de outro color xa, non é naranxa, non? Comentarvos que dentro de eso das cabazas, as propiedades un pouco que poden ter, polo seu color sabemos xa que teñen moitos carotenos, non? Moitas vitaminas antioxidantes que van facer e axudar un pouco a axudarnos pues, nos procesos un pouco de vista, de problemas de vista, nos procesos incluso de sordera, falan que aos antioxidantes e a vitamina C axudan moito pues, a procesos, a enfermidades que poden levarnos un pouco a pérdida de audición, por exemplo. Tamén coa próstata, a cabaza axuda moito pues, a retrasar os efectos da próstata ou polo menos que non vayan a empeorar. Falamos sempre cun consumo constante, non que comemos unha vez a semana ou que comemos unha vez ao mes, non? Sempre as propiedades que falamos dunhas alimentos son sempre para unha constancia na alimentación, non para tomalas unha vez ao mes e que se nos quise facer un pouco os efectos que queremos facer, non? Temos que introducir a nosa alimentación semanalmente, non? Nese aspecto, o que digo, o seu cor, como moitas das froitas que teñen así cores vivos, son grandes antioxidantes, grandes limpiadores, como sempre, van a axudarnos, pois eso, a que non produzamos tantas toxinas e evitar, pois, bueno, acúmulos de sustancias que nos crean radicales libres, que xa falamos alguna vez de eso, e que nos empeoran, pois, enfermedades eso, degenerativas, como pode ser incluso artrosis, artritis e demais, non? Ten gran vitamina C, que é o que nos vais a axudar un pouco a limpiar o sistema circulatorio, o sea, é moi completa, tanto por vitamina C, como por o tema da fibra, sobre todo, é unha gran aliada nas dietas, porque ten moi poquinha fibra e sacia moito, entonces nese aspecto, pois sabemos que podemos contar con ela para moitos platos, bueno, en moitas ideas e solucións, non?
Sin embargo, corríxeme se me confundo, pero dame a impresión de que non a temos moi integrada na nosa alimentación.
Pois, a ver, por desgracia, as verduras en xeral, froitas incluídas incluso, pues hai moitas casas que sí que as consideran como para comer as dúas veces de semana. Moita xente se sorprende cando lle digo que hai que comer verduras en froita todos os días, varias veces ao día, non? Seguimos nun mundo no que impera un pouco máis os hidratos e a carne. Entonces, partindo desa base, podemos estar todos os días tranquilamente comendo carne, peixe, con pataca, con pasta, con arroz, con pan, pero as verduras, pois ao mellor con sorte hai un tomate por aí, ou hai millón unha ensalada ao mediodía, pero a noite xa non hai, non? Entonces, é un gran mal da nosa comunidade, da nosa vida, na que pois a xente considera que pois, bueno, as verduras non son agradables, non son apetitosas, ou non sei moi ben, porque outra xente, como por exemplo eu e moitas máis, que tamén somos moitos, disfrutamos enormemente casi igual ou máis cunhas verduras que con un marisco, non? Entón, nese aspecto, pois eso xa é un pouco o valor a cabeza de cada un, o que entendes tamén por iso, e despois tamén aprende a cociñalas, porque de veces tamén facemos as catro cousas de sempre, e pensamos que, claro, pues unha taza cocida, pues que gracia ten iso, non? Pero hai moitas maneiras, neste caso da cabaza, como doutras verduras, de consumir este vegetal, non?
É curioso, porque eu identifico sobre todo con postres, pero dicías que as posibilidades son innumerables.
Sí, claro, a cabaza ou postre sí está moi ben, en un biscoito, en moitas recetas está maravillosa, pero en comida tamén tenemos que disfrutarla. Despois, hai cabazas que nos gustan máis. Por exemplo, a miña ideal é a cabaza o cairo ou potimarrón, que se lle coma ben, pero a cacahuete ou outros tipos de cabazas, a cacahuete un pouco máis que máis servida, tamén está rica. Formas de cociñala, pois, bueno, a máis coñecida un pouco é o puré, que moita xente dá, pero a mí non me gustan os purés, entonces que fago, non? O puré, hai inmensidad de combinación, sabemos que con unha base, con un pequeno sofrito de cebola, allo, xa aí podemos meterlle pemento, podemos meterlle calabacín, podemos meterlle berenxena, champiñón, podemos meterlle infinidad de verduras, aparte de patata ou un poquinho de copos de avena para espesar, infinidad de combinacións na que a cabaza, na que esté aí, podamos meter pues, outros tipos de verduras, non? E aí podemos variar as distintas sabores ou toques, non? Pero a que non lle gusta o puré de cabaza, os purés en xeral, non? As cabazas pódense facer o forno, pódense facer gratinadas con un poquinho de queixo, e así que non lle gusta a cabaza sola, o queixo vai lle axudar a que pues, haya máis sabores que imperen non solo a cabaza, non? A cabaza salteada, a cabaza eso, cun arroz, cunhas patatas, cocida tamén, pero que non ten que ser cocida, a plancha simplemente unha cabaza en rodajas ao lado dunha como un entrante nunha comida, vai nos axudar a saciarnos, a reducir o apetito, é algo tan sinxelo que un hábito que nos vai a salvar ou axudar a mellorar certas enfermidades, non? Insisto, é máis preventivo, non? Se temos unha enfermidade xa de anos, sabemos que non vai nos facer milagros, pero sí que a prevención, que é algo que sempre nos falla, é o importantísimo, non? Entón, unha cabaza simplemente a plancha, nun entrante, acompañando pois, a noso arroz, a nosas comidas, o noso, en vez de facer unha ensalada, pois no inverno facer unhas verduras a plancha de primeiro, é maravilloso. É unha cousa que, Dios, é algo sinxelo, a cabaza rechea tamén, é dicir, hai infinidad de combinacións que podemos axudar.
O certo é que a preparación é doada.
é moi doada, o sea, é simplemente unha cabaza plancha e cortala, é simplemente non tela, facela con moi pouquinho aceite, porque sabes que a cabaza pues, absorbe moito aceite, entón con moi pouquinho aceite, fogo medio baixo, e un pouco de especias a gusto de cada un, con un bo aceite, xa podemos ter un entrante maravilloso, non? E con un arrozolado, un basmati, un caque de arrociño, cuns guisantes, xa podríamos comer tranquilamente, un poquinho de polo, un poquinho de gambas, un poquinho de... Hai infinidad de combinacións, non? O forno, o mesmo, é moi sinxelo, é aliñalo, con un pouco de aceite, un pouco de especias, e podemos comer unhas verduras ao forno maravillosas sin nada. Non hai que manchar sartés, ni gastar moito aceite, nin nada. Un forno, 20 minutos, media hora como moito, cunhas pacatiñas e outras verduras máis ao lado, nunha bandeixa, unha bandeixa de verduras. É algo sinxelo e, mentre ti podes estar facendo forno, podes seguir facendo, atendendo os nenos ou facendo outras cousas, non? E seguir traballando ou cada un, pois, un pouco as responsabilidades que teña, non? É dicir, unha crema máis sinxelo non pode ser, porque é botar todos os ingredientes, un pouco de aceite, un pouco de especias, un pouco de agua e deixalo aí. É dicir, non é unha preparación como un peixe que tens que limpiar, non unha preparación, o millor, pois eso, como incluso os fermentos que hai que quitar de mente, isto nin iso, non? Bueno, depende da cabaza e perde a parte, non? Pero sí que é moi sinxela, hai que enriquecela, sempre digo que hai algo, un fallo que ten moitos, pois, en Galicia, o que estou mirando, ou polo menos nos nosos antepasados, que as especies aquí non se usan tanto, non? E hai que disfrutar das especies, porque senón a comida é moi sosa. E se queremos disfrutar e non estar sempre comendo carne ou peixe que xa teñe sabor de por sí, pois as verduras, a maneira de disfrutarlas é pois aliñándoas un día con un aceitiño, outro día con outro, un jugo de limón, facer un pouco unhas vinagretas, facer especias, o que te digo, a pementa, que é maravillosa. Hai moitos tipos de especias, o comino, que son antiinflamatorios, que son carminativas, que son digestivos, e usalas van a axudar tamén a digestión. Eso non nos damos conta, que as especias é unha forma de millorar unha digestión a hora de consumir os alimentos, non? E iso nos dá a vida de tomar un plato soso a tomar un plato maravilloso, non? Entonces, animo a xente que investigue nas especias, me caches a más.
Pois nos tamén animamos a xente a que neste tempo de Samaín non empregue únicamente as cabazas para facer eses elementos terroríficos propios desta tarde-noite, senón que tamén a trasladen á cociña e fagan algún postre, algunha comida, algunha crema, como vimos de comentar, porque de seguro que receitas podemos atopar innumerables, ademais a día de hoxe, a través da rede, a través da internet, máis doado, non o podíamos ter. Rosana, darche as grazas unha semana máis. Vos a Maín e boa noite de defuntos, bo festivo de mañán.
Igualmente, a descansar un pouquiño e a seguir con forza.
Ata dentro dunha semana, un saúdo.
Ben, hasta logo.